Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο πρόγραμμά μας έχουμε τη χαρά και την επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Θυμίζουμε ότι το ΑΚΕΛ, Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, είναι ένα εκ των δύο μεγαλύτερων κομμάτων στην Κύπρο. Αγαπητέ Άντρο, κύριε Κυπριανού, καλημέρα σε σένα εκεί, σε εσάς, και ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να είσαστε ζωντανά μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα Σέμι, εγώ ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το γεγονός ότι μου δίνεις την ευκαιρία να επικοινωνήσω με όλους τους Κύπριους και τους Ελλαδίτες στην Αυστραλία.
Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που μας κάνετε την τιμή να μιλάτε στο πρόγραμμά μας, αλλά το κρίναμε αναγκαίο αυτή την περίοδο, στον απόϊχο μάλιστα και του αδιεξόδου στο Κράν Μοντανά, αλλά και εν όψη των προεδρικών εκλογών, να μιλήσουμε για την κυπριακή πολιτική κατάσταση. Πριν όμως μιλήσουμε για την αποτυχία στο Κράν Μοντανά, θέλουμε 2-3 απαντήσεις για ορισμένα πολύ τελευταία θέματα. Προέκυψε νομίζω θέμα με τα μαρονίτικα χωριά, αλλά και για το άνοιγμα του περίκλειστου τμήματος της αμοχώς του, πάντα υπό την διοίκηση του ψευδοκράτους, και ότι κάτι τέτοιο λέει θα σημαίνει επέκταση της κατοχής, διαβάσαμε κάπου. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αλλά παρακαλώ να μας λύσετε την εξής απορία. Σήμερα δεν είναι κατεχόμενα αυτά τα μέρη, και αν ναι, τότε για ποια επέκταση μιλάμε?
Έχεις απόλυτο δίκαιο ότι είναι κατεχόμενα και δεν μιλούμε για επέκταση της κατοχής. Μιλούμε απλώς για την πρόκληση νέων τετελεσμένων. Και όλα αυτά, αγαπητές μου, είναι αποτέλεσμα των εξελίξεων στο Κράν Μοντανά. Δεν μπορούν να αποσυντηθούν από το τι έγινε εκεί. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Ήταν η κορύφωση μιας διαδικασίας στο Κράν Μοντανά. Και αυτό έπρεπε να το γνωρίζουμε εμείς, ότι θα πηγαίναμε εκεί είτε για να δώσουμε όθηση στην διαδικασία λύσης του Κυπριακού, είτε δυστυχώς θα πηγαίναμε σε έναν αδιέξοδο, το οποίο θα προκαλούσε πολλά προβλήματα στη συνέχεια. Και αυτό ζούμε ακριβώς σήμερα. Εμείς μπορεί να ικανοποιούμαστε λέγοντας ότι η τουρκική πλευρά έχει την ευθύνη για όλα όσα αρνητικά είναι στο Κράν Μοντανά, αλλά η στιγμή πραγματικότητα λέει ότι η τουρκική πλευρά προχωρεί σε μονομερείς ενεργείες, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Και την ίδια στιγμή η διεθνής κοινότητα δεν αντιδρά καθόλου. Τώρα έρχομαι στα συγκεκριμένα για να πω το εξής. Η ανακοίνωση αφορά τα μαρονίτικα χωριά. Είναι φημολογία για το Ιναμόχωστο. Προβλέπω ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο. Εμπερικλεί πάρα πολλούς κινδύνους αυτή η προσέγγιση ή αυτή η εξαγγελία καλύτερα. Αν οι μαρονίδες επιστρέψουν στα κατεχόμενα τους χωριά, που εγώ το βλέπω φυσιολογικό κάποιος να θέλει να επιστρέψει στον τόπο που γεννήθηκε, μεγάλωσε, έζησε, ή κάποιος να πάει να δει να ζήσει στον τόπο των γονιών του, των παππούδων του κλπ. Εάν επιστρέψουν λοιπόν, τότε θα προκληθούν νέα δεδελεσμένα, με την έννοια ότι σε μια ενδεχόμενη νέα πρωτοβουλία για τον Κυπριακό, η τουρκική πλευρά θα επιμένει ότι αυτά τα χωριά πλέον πρέπει να είναι κάτω από τη διοίκηση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και όχι της ελληνοκυπριακής. Εάν δεν επιστρέψουν τώρα οι μαρονίτες, το πρόβλημα που θα προκύψει θα είναι ότι η τουρκική πλευρά θα λέει: εγώ σας κάλεσα να έρθετε, δεν επιστρέψετε. Οπότε δεν μπορεί αυτά τα χωριά να μένουν ακατοίκητα, εγώ θα μεταφέρω εκεί κάποιους άλλους επίκους ή τους οποιουσδήποτε άλλους. Και το χειρότερο από όλα βέβαια είναι ότι θα ξεκινήσει τώρα μια συζήτηση μεταξύ εκείνων που θα θέλουν να επιστρέψουν και εκείνων που δεν θα θέλουν να πάνε πίσω. Δηλαδή με αυτήν την κίνηση η τουρκική πλευρά έχει προκαλέσει σωρία προβλημάτων στη δική μας. Εμείς έχουμε πει την άποψή μας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΗΕ και να πει ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει μόνο με την προϋπόθεση ότι θα είναι κάτω από την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η επιστροφή των μαρονιτών στα χωριά τους, και στη συνέχεια βέβαια και η επιστροφή την αμόχωση των εάν και εφόσον θα προκύψει κάτι τέτοιο. Θα εξαγγείλουν ακόμα. Ναι.
Θέλω να περάσουμε λίγο και σε ένα άλλο θέμα του τελευταίου 24ωρου, γιατί τα βασικά μας ερωτήματα εστιάζονται αλλού. Διαβάσαμε για μια καταγγελία σας ότι παρακολουθείτε, με αλφαγιώτα το λέω, το ΑΚΕΛ, αλλά και εσείς προσωπικά σας παρακολουθούν η ΚΙΠ, η Κυπριακή ή η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν ξέρω πόση ακριβώς είναι η ονομασία της.
Έτσι όπως την είπες είναι, ναι.
Ωραία. Και λέει ότι διέρευσε μια πρόσφατη συνάντηση που είχατε εσείς με τον Έσπεν Μπάρθ Άιντα σε διαμέρισμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτή η καταγγελία.
Ναι, να πω αγαπητέ Θέμη ότι και στα τρία ραδιόφωνα που μίλησα εδώ στην Κύπρο είπα ότι δεν πρόκειται να δώσω συνέχεια σε αυτό το δημοσίευμα. Λυπούμε γιατί κάποιοι που συμμετείχαν στο Εθνικό Συμβούλιο έκριναν ότι έπρεπε να μπουν αυτά τα πράγματα στα μέσα ενημέρωσης. Θεωρώ ότι προκαλείται πάρα πολύ ζημιά στον τόπο μας γενικότερα με τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Προκαλείται ζημιά βέβαια περισσότερη αν και εφόσον γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν παίρνω θέση τώρα αν γίνονται ή όχι. Εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι απλώς ότι όταν λέω κάτι μπορώ να το τιμηριώσω. Δεν λέω πράγματα δίχως να μπορώ να τα τεκμηριώσω. Εκείνο που θα έλεγα λοιπόν είναι ότι είναι καλύτερα αυτό το θέμα να μην συζητήσει.
Ωραία, δεν το συζητούμε, αλλά ο απλός πολίτης έχει την εξής απορία. Είναι σοβαροί άνθρωποι αυτοί που συνέρχονται στο Προεδρικό Μέγαρο και συζητούν για τόσο ευαίσθητα θέματα και στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί κι άλλες διαρροές. Εν τέλει ο πολίτης τι μπορεί να πει για την εμπιστοσύνη που δύναται να έχει στην πολιτική του ηγεσία?
Έχεις απόλυτο δίκαιο και θα έλεγα ότι αυτές οι διαρροές είναι κάτι που συντείνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην απαξίωση της πολιτικής ζωής των τόπων μας. Κάποιοι συνειδητά το κάνουν αυτό το πράγμα κατά την άποψή μου. Συνειδητά με την έννοια ότι δεν τους ενδιαφέρει αν απαξιώνεται η πολιτική ζωή των τόπων. Θεωρούν ότι τα πράγματα θα πρέπει να παρουσιάζονται κάτω από το δικό τους το πρίσμα βέβαια. Με πλήρη διαφάνεια λένε στον κόσμο. Εντάξει, εγώ λέω ότι υπάρχουν και οι κακές στιγμές σε αυτά τα σώματα. Σε τέτοιου είδους σώματα υπάρχουν και οι καλές στιγμές. Έχει σημασία να διαφυλάξουμε το κύρος και την αξιοπιστία της πολιτικής ζωής. Στον τόπο μας την αξιοπιστία των θεσμών. Γι' αυτό λέω ότι δεν θα δώσω συνέχεια δημόσια σε αυτό το ζήτημα, διότι προκαλείται πολύ μεγάλη ζημιά. Και νομίζω ότι ο κάθε σοβαρός και υπεύθυνος άνθρωπος δεν θέλει να προκαλεί στον τόπο.
Λοιπόν, να περάσουμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο και είναι το Κυπριακό, κύριε Κυπριανού. Όταν η μια πλευρά λέει ότι προϋπόθεση επιστροφής στο διάλογο είναι να τερματιστούν οι εγγυήσεις και τα δικαιώματα επέμβασης και η άλλη πλευρά διατείνεται ότι ονειρεύονται όσοι περιμένουν κάτι τέτοιο, πώς μπορεί κανείς να ελπίζει ότι οι δύο πλευρές μπορούν να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν την κρίσιμη στιγμή, όταν έρθει η κρίσιμη στιγμή, το κρίσιμο ερώτημα και ο καθένας επιμένει στη δική του πλευρά, στη δική του θέση. Πώς μπορεί κανείς λοιπόν να περιμένει κάτι, μια λύση, να αποδώσει καρπούς μια προσπάθεια?
Το πρώτο που θέλω να πω αγαπητέ Θέμη είναι ότι είναι πολύ εύλογο το ερώτημα σου. Και με τέτοιες προσεγγίσεις και προτάξεις τις οποίες θέτει μια ή άλλη πλευρά δεν μπορούν να γίνουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με στόχο κατάληξη στο Κυπριακό. Και πρέπει να παραδεχτούμε ότι δυστυχώς οι εξελίξεις στο Κράνσα Μοντσάνα μας έχουν απομακρύνει από τη λύση. Και αν τελικά υλοποιηθούν επί του εδάφους αυτά τα οποία η τουρκική πλευρά φαίνεται έτοιμη να κάνει, θα κάνει ακόμα κάτι, θα ενισχύσει με προσωπικό και θα στηρίξει οικονομικά την λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Προφανή στόχο να επί του εδάφους να λύσει το περιουσιακό, δηλαδή να ενθαρρύνει τους Ελληνοκύπρους να πουλήσουν τις περιουσίες που έχουν στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, επαναλαμβάνω, έχουμε απομακρυνθεί πολύ από τη λύση των Κυπριακών και δεν διαφαίνεται εύκολη επανέναρξη του διαλόγου, ιδιαίτερα με αυτή την πρόταξη που θέτει και η μια και η άλλη πλευρά. Τώρα να πω το εξής όμως. Στο κράτος Μοτσάνα, σε αυτό το θέμα που είναι το πιο ζωτικό, το θέμα της ασφάλειας, είχαμε κάποιες εξελίξεις. Ο Γενικός Γραμματέας, στο πλαίσιο το οποίο είχε καθορίσει, μίλησε για κατάργηση του επιβατικού δικαιώματος, κατάργηση του συστήματος των εγγυήσεων και αντικατάσταση του με την συνθήκη εφαρμογή, την οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε. Εξ όσων γνωρίζω, το προσχέδιο το οποίο ετοιμάστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Και βέβαια ο Γενικός Γραμματέας έλεγε ότι πέραν από αυτά θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο εδαφικό, στο περιουσιακό, στα ζητήματα της εκπεριτροπής προεδρίας, της αποτελεσματικής συμμετοχής και της ισότιμης μεταχείρισης Ελλαδιτών και Τούρκων. Αυτά ήταν τα σημεία τα οποία ο ίδιος εκαθόρισε. Η κριτική που ασκούμε εμείς στον κύριο Αναστασιάδη, με δεδομένες τις θέσεις της τουρκικής πλευράς, είναι ότι δεν επεδίωξε να αξιοποιήσει αυτόν το πλαίσιο το οποίο ο Γενικός Γραμματέας εκαθόρισε. Εάν επιδιώκαμε να το αξιοποιήσουμε και η τουρκική πλευρά αρνιόταν να το αποδεχτεί, θα έμενε εκτεθειμένη. Τώρα εμείς λέμε ότι η τουρκική πλευρά έμεινε εκτεθειμένη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Γενικός Γραμματέας δεν λέει κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, έχουν αφαιρέσει την Τουρκία εντελώς από το κάδρο των χωρών οι οποίες πρέπει να αναλάβουν, να προβληματιστούν και να αναλάβουν πρωτοβουλία για επανέναρξη του διαλόγου. Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στις δύο κοινότητες, και ο Γενικός Γραμματέας, το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Τουρκία λοιπόν ουσιαστικά έχει αποενοχοποιηθεί από αυτήν τη διαδικασία και εμείς ικανοποιούμαστε λέγοντας ότι είναι η Τουρκία που έχει την ευθύνη. Εντάξει, η Τουρκία έχει την ευθύνη. Η Κύπρος οδηγείται προς αρνητικότατες εξελίξεις με ορατόν τον κίνδυνο της οριστικής διχοτόμησης. Θα μας ικανοποιεί το δεδομένο λοιπόν ότι η Τουρκία μπορεί να έχει δύο ευθύνες για τις εξελίξεις? Εμείς τι επράξαμε?
Υπό αυτό το πρίσμα, έκανε καλά ο πρόεδρος Αναστασιάδης που τα έβαλε ανοιχτά με τον απερχόμενο απεσταλμένο, τον Έσπεν Μπάρθ Άιντα? Θα βγει σε καλό, γιατί εκεί στα Ηνωμένα Έθνη όλο επένους διαβάζουμε για τον νορβηγό παράγοντα.
Θα σου απαντήσω με δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη του 2004. Το 2004 ο Νίκος Αναστασιάδης άσκησε εντονότατη την κριτική στον Τάσο Παπαδόπουλο, λέγοντας του ότι όποιος συγκρούεται με τους εκπροσώπους του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το μόνο που επιτυχάνει είναι να ζημιώσει την πατρίδα.
Μάλιστα.
Αυτά έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης το 2004. Και αυτά απαντούν στον Αναστασιάδη του 2017.
Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Φιλοξενούμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ από την Κύπρο, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Κύριε Κυπριανού, η πραγματικότητα είναι ότι εσείς ως κόμμα, ως ΑΚΕΛ, που ιδεολογικά είσαστε στον αντίποδα του Δημοκρατικού Συναγερμού που κυβερνάει σήμερα, από όπου προέρχεται ο Νίκος Αναστασιάδης, κάνατε την υπέρβασή σας και θα νόμιζε κανείς ότι το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ ήταν ο πιο στεναρός σύμμαχος του δεξιού Αναστασιάδη στο όλο προηγούμενο διάστημα σε ό,τι έχει να κάνει με το εθνικό θέμα. Το τίμημα για το ΑΚΕΛ, για αυτή την στήριξη που παρήχε, ποιο είναι, αλλά το κυριότερο, πότε μπορούν να δημιουργηθούν και πάλι οι κατάλληλες πολιτικές συνθήκες για να υπάρξει μια τέτοια σύμπλευση των δύο μεγαλυτέρων και ιδεολογικά αντιθέτων πολιτικών δυνάμεων, με δεδομένο ότι από τώρα η προσοχή είναι στραμμένη στις προεδρικές εκλογές του Φλεβάρη και αναπόφευκτο είναι οι εκλογές να έχουν μια σφοδρή αντιπαράθεση, αυτό επιτάσσει η πολιτική?
Πρώτον που θέλω να ξεκαθαρίσω, αγαπητές, είναι ότι δεν κάναμε χατήρι στον Αναστασιάδη. Κάναμε χατήρι στην Κύπρο, με την έννοια ότι από την πρώτη στιγμή της εκλογής του κύριου Αναστασιάδη, είχαμε πει ότι εμείς δεν πρόκειται να ανταποδώσουμε στον κύριο Αναστασιάδη εκείνα τα οποία ο ίδιος επεφύλαξε τον Δημήτρη Χριστόφιαν κατά τη διάρκεια της δικής του Προεδρίας. Του συμπεριφέρθηκα με τρόπον ανήθικο, με τρόπον εξοντοτικό και ισοπεδωτικό. Εμείς είπαμε ότι πάνω απ' όλα είναι η Κύπρος και ο κυπριακός λαός. Γι' αυτό θα συμπεριφερθούμε υπεύθυνα. Τον πρώτο χρόνο το ασκούσαμε κριτική όταν υιοθετούσε την πολιτική των κομμάτων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου. Όταν είδαν και από είδαν ότι εκείνη η τακτική τον οδηγούσε σε μια αδιέξοδη και επικίνδυνη πορεία, με αρνητικές συνέπειες για την Κύπρο και μετακινήθηκε και ακολούθησε την πολιτική που εμείς προτείναμε, εμείς στηρίξαμε με συνέπεια και ιδιοτέλεια αυτήν την διαδικασία. Και το έκαναμε για την Κύπρο, επαναλαμβάνω. Δυστυχώς, είναι προφανές ότι ο κύριος Αναστασιάδης δεν άντεξε μέχρι τέλος. Επέλεξε να θέσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές πάνω από το μέλλον των επόμενων γενιών. Γι' αυτόν τον λόγο το ασκούμε σήμερα κριτική και όχι επειδή έχουμε εισέλθει στην προεκλογική περίοδο. Τώρα πότε θα δημιουργηθούν ξανά οι προϋποθέσεις. Καταρχάς να πω ότι ο κύριος Αναστασιάδης θεωρούσε ότι το Κυπριακό ήταν βαρύδι για τον ίδιο εν ώψη των προεδρικών εκλογών, με την έννοια ότι μια μερίδα του κόμματος του διαφωνούσε με τους χειρισμούς που έκανε για λύση στο Κυπριακό, ενώ άλλη μερίδα του κόμματος τον ήθελε να είναι ακόμα πιο αποφασιστικός, με στόχο να καταλήξει σε λύση. Έπρεπε λοιπόν να βρει τρόπο να συνενώσει τους πάντες και θεώρησε ότι με μια τακτική η οποία θα φόρτωνε τις ευθύνες για τυχόν αποτυχία στην Τουρκία, θα το επετύχανε αυτό το πράγμα. Δεν του βγήκε κατά την άποψη μου το κράνος Μοντσάνα όπως το ήθελε και όπως νόμιζε ότι θα μπορούσε να το τρενάρει για να του βγει. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Αναστασιάδης είναι έτοιμος τώρα σοβαρά να επιδιώξει επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου. Το λέει ρητορικά, αλλά στην πράξη κατά την άποψη μου δεν πρόκειται να προχωρήσει ουσιαστικά. Γι' αυτό δεν αναμένω ότι πριν από τις προεδρικές εκλογές θα μπορούσε να ξεκινήσει μια νέα πρωτοβουλία. Τώρα για το πώς θα πάμε παρακάτω, αγαπητέ Θέμη, να μου επιτρέψεις να πω ότι κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει αν αυτά τα τετελεσμένα τα οποία προωθούνται από την τουρκική πλευρά αν υλοποιηθούν και παγιώσουν μια κατάσταση επί του εδάφους, θα είναι πολύ δύσκολη όποια επόμενη προσπάθεια στον Κυπριακό. Όμως πρέπει να αναλάβουμε, δεν έχουμε επιλογή, κατά τη δική μου άποψη. Λοιπόν, αλίμονον να θεωρηθεί ότι το Κυπριακό θα παραμείνει άλυτο.
Λοιπόν, κύριε Κυπριανού, εσείς ως αριστερό κόμμα είχατε και έχετε επαφές με τους συμπατριώτες σας και ομοειδεάτες σας στα κατεχόμενα. Στις συνομιλίες που έχετε μαζί τους και μιλάτε για την επανένωση της πατρίδας, της κοινής πατρίδας. Βλέπετε τουλάχιστον αυτό το πολιτικό κομμάτι, το αριστερό των Τουρκοκυπρίων, να μπορεί να αποφασίζει χωρίς να περιμένει το νεύμα, το πράσινο φως από την Άγκυρα? Γιατί επιτρέψτε μας να πούμε, οι αποκαλούμενοι προοδευτικοί, όπως πριν ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ, αλλά και τώρα ο Μουσταφά Ακιντζή, δεν φαίνεται να τον μπορούν. Δεν ξέρουμε κι αν το θέλουν. Η εκτίμησή σας ποια είναι?
Να σας πω ότι και στο Ξάρτος Μοντσάνα είχα επικοινωνία με τις αντιπροσωπείες του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος και του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας, του και μάλλον ΚΙΓΙΤ. Με αυτά τα κόμματα έχουμε μεγάλη συναντήληψη για το πώς θα πρέπει να επιληθεί το Κυπριακό. Υπάρχουν και κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, θέλω να είναι εντελώς ειλικρινής. Θεωρώ ότι θέλουν λύση λοιπόν στο Κυπριακό. Έχουν δυσκολίες. Υπάρχει πρώτα και κύρια η οικονομική εξάρτηση από την Τουρκία. Υπάρχει ο έλεγχος ο στρατιωτικός με την παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων. Υπάρχει ο έλεγχος ο πολιτικός. Τώρα επιχειρείται να υπάρξει και ένας έλεγχος θρησκευτικός με την τουρκοκυπριακή κοινότητα προς το παρόν να αντιδρά. Ο κύριος Ακιντζή παρέπεψε σχετικές αποφάσει στο λεγόμενο ανώτατο δικαστήριο και έχει κερδίσει ενάντια στην Τουρκία αυτά τα ζητήματα. Ως εκ τούτου τα πράγματα είναι εξ αντικειμένου πολύ δύσκολα. Όμως, θα ήταν μεγάλο λάθος να λέμε ότι ο κύριος Ακκιντζή είναι ένα πιθύνιον όργανο της τουρκικής πλευράς και τίποτα άλλο. Όταν ήρθε πρόσφατα ο κύριος Τσαβούσογλου στις 19 του Ιούλη στα κατεχόμενα, συναντήθηκε με τον κύριο Ακκιντζή και του έθεσε θέμα αναζήτησης λύσης έξω από τα πλαίσια του ΟΗΕ. Η αντίδραση του κύριου Ακκιντζή ήταν ξεκάθαρη. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα και επιθυμώ να επανενώσω την πατρίδα μου, πάντοτε στη βάση των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με αυτήν την υπόσχεση διεκδίκησα την ψήφο των Τουρκοκυπρίων, την κέρδισα και βρίσκομαι εδώ. Αν βγείτε δημόσια, είπε στον κύριο Τσαβούσογλου, και διακηρύξετε ότι εγκαταλείπετε το πλαίσιο λύσης του ΟΗΕ, εγώ θα διαφωνήσω ανοιχτά μαζί. Αυτά τα πράγματα λοιπόν δεν μπορούμε να τα παραγνωρίζουμε ή να τα αποκρύβουμε από τον κόσμο. Να μην ξέρει ο κόσμος ότι ο κύριος Ακκιντζή λέει και αυτά τα πράγματα, πέραν από τα υπόλοιπα τα οποία λέει και με τα οποία διαφωνούμε.
Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, και συγγνώμη για αυτό που θα πω, θέλω η απάντηση να είναι λίγο πιο σύντομη. Είπαμε για προεδρικές εκλογές, εσείς καταλήξατε στον Σταύρο Μαλά. Κάποιοι θα πούν ότι ο κύριος Μαλάς δοκιμάστηκε και απέτυχε ως προεδρικός υποψήφιος. Πώς λοιπόν πιστεύετε ότι αυτή τη φορά θα τα πάει όντως καλύτερα και ποιο είναι γενικά το σκεπτικό για την επιλογή του? Και νομίζω είχαν προηγηθεί κάποιες άλλες επαφές με κάποιον κύριο, κάποιον παράγοντα ονόματι Μιχάλη Σπανό, αλλά δεν ευωδόθηκαν.
Σωστόν το τελευταίο. Τώρα είναι ο Σταύρος ο Μαλάς ο υποψήφιος, το οποίο βέβαια θα πρέπει να εγκρίνει το έκτακτο συνέδριο του ΑΚΕΛ του Σεπτέμβρη. Έχει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ο Σταύρος Μαλάς και ως προσωπικότητα, με την έννοια ότι είναι ένας χαρακτήρας έντιμος, ικανός κλπ. Και έχει και όλα τα πολιτικά προσόντα, δηλαδή έχει τις θέσεις εκείνες οι οποίες σε ό,τι μας αφορά ως ΑΚΕΛ μπορούν να γίνουν αποδεκτές και να τις χρησιμοποιήσουμε, να τις αξιοποιήσουμε για να πάσουμε τα πολιτικά μας μηνύματα στην κοινωνία. Είναι γεγονός ότι δοκιμάστηκε και δεν τα κατάφερε τότε μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες να κερδίσει την Προεδρία. Τάφος Κλειρίς ήταν 4 φορές υποψήφιος πρωτού γίνει Πρόεδρος. Ως εκ τούτου, εάν αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα που βρίσκω για τον Σταύρο Μαλάνη πολιτική του αντίπαλη, εγώ λέω μακάρι να είναι μόνο αυτό.
Λοιπόν, αγαπητέ Άντρο, κύριε Κυπριανού, Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ευχαριστούμε που ήσασταν ζωντανά σήμερα μαζί μας. Ελπίζουμε να μας κανονίσετε μια συνέντευξη με τον κύριο Μαλά όσο θα πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να είστε βέβαιοι ότι θα τη διευθετήσουμε τη συνέντευξη με τον Σταύρο.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, τον κύριο Άντρο Κυπριανού. Ήταν ζωντανά μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Λευκωσία. Από ό,τι μας είχε ενημερώσει πριν, ήταν καθοδόν προς τα Περβόλια. Οι Κύπροι θα γνωρίζετε που είναι τα Περβόλια. Πάει εκεί για μια εκδήλωση. Και να σας πούμε ότι δεν είναι μόνο το ΑΚΕΛ με το οποίο έχουμε επικοινωνήσει. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Έχουμε ζητήσει συνέντευξη με τον Αβέροφ Νεοφύτου. Και με το Δημοκρατικό Κόμμα, ζητώντας συνέντευξη με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Αλλά και με την ΕΔΕΚ, ζητώντας συνομιλία με τον Μαρίνο Σιζόπουλο, τον αρχηγό της. Το ΑΚΕΛ απάντησε νωρίτερα και κανόνισε αυτή τη συνέντευξη που μόλις ακούσαμε.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.